უფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას ახალი ამბების გამოშვებით. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბორასმუსენმა რუსეთის განცხადებებს უკრაინის კონფლიქტთან თავის კავშირის შესახებ უწოდა ცარიელი უარყოფა და თქვა, რომ ახლა ცხადია რუსეთის ჯარმა და ტექნიკამ უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარიო.
Despite Moscow's hollow
რუსეთის მხრიდან ცარიელი უარყოფის მიუხედავად ცხადია, რომ რუსეთის ჯარმა და ტექნიკამ უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი უკრაინის აღმოსავლეთსა და სამხრეთ აღმოსავლეთში.
Into Eastern and Southeastern Ukraine.
Rasmussen-ის თანახმად, რუსეთი ჩართულია პირდაპირ სამხედრო ოპერაციაში უკრაინაში. ეს Rasmussen-მა ნატოს უკრაინის კრიზისადმი მიზღვნილი საგანგებო შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. Rasmussen-მა ასევე თქვა, რომ 2008 წლის პირობა, რომ უკრაინას თუ სურს შეუძლია შეუერთდეს ნატოს, კლავაც ძალაშია. ეს რო პასუხი უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის განცხადებისადმი, რომ თავრობა პარლამენტს მიმართავს თხოვნით გააუქმოს უკრაინის მიუმხრობლობის სტატუსი და ქვეყანა ნატოს წევრობისკენ მიმავალ გზას დაადგეს. გეუბნებით, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მოწოდება სეპარატისტებისადმი შექმნან ჰუმანიტარული დერეფანი, რათა უკრაინის ჯარს, რომელიც ალყა შემორტყმული აღმოსავლეთ რეგიონში გამოსვლის საშუალება მისცენ, ადასტურებს, რომ ამ კონფლიქტში მოსკოვის ხელი ურევია. გაერომ გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომლის თანახმად აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დაწყებიდან აპრილის შუა რიცხვებიდან დახოცილთა რიცხვი 2600-ია. ანგარიში ლაპარაკი ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევაზე გადაცემის და წამების სახით, რასაც უპირატესად რუსეთის მომხრე სეპარატისტები ჩადიოდნენ. ჟენევაში და კიევში წარმოდგენილ ანგარიში ლაპარაკი ასევე უკრაინის ჯარის მხრიდან ძალადობაზე, როცა ისინი სეპარატისტების მიერ დაკავებული ტერიტორიების უკან დაბრუნებას ცდილობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. სწორედ რუსეთი აფინანსებს და აწოდებს სამხედრო აღჭურვილობას სეპარატისტებს უკრაინის ტერიტორიაზე და სწორედ იქ გადიან მომზადებას რუსი მებრძოლები, განაცხადა ობამამ. ამერიკას არ აქვს სტრატეგია არჩეული, როგორ შეებრძოლოს ისლამურ სახელმწიფოს სირიაში, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მან განაცხადა ჟურნალისტებს 98 აგვისტოს, რომ განიხილება რამდენიმე შესაძლებლობა ამ სტრატეგიისა. ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ექსტრემისტული გაერთიანების მებრძოლებმა, ჯიჰადისტებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ასახულია ქურთი მამაკაცის თავის მოჭრის სცენა. ვიდეო ჩანაწერში რამდენიმე მამაკაცი ჩანს ნარინჯისფერ ტანსაცმელში, ისინი წარმოდგენილი არიან როგორც ქურთი მებრძოლები. შემდეგ ჯიჰადისტი ერთ-ერთ მამაკაცს აღანებს მუხლებზე და თავჭრის. მე ამბოხები იმუქრებიან, რომ სხვა ქურთებსაც იგივე ელით თუ ქურთი ლიდერები გააგრძელებენ ამერიკის პოლიტიკის მხარ დაჭერას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე წარდგენილია ვეტერანი დიპლომატი მაიკლ მაკ-კინლი. თუ მაკ-კინლის კანდიდატურა დამტკიცდა, ის შეცვლის ჯეიმს კანინგემს, რომელიც ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩოს უდგას სათავეში 2012 წლიდან. ახლა მაკ-კინლი კანინგემის მოადგილეა. ერაყის ავიაციამ იერიში განახორციელა ამ ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ისლამური სახელმწიფოს შენაერთებზე, რომელსაც ალყაში ჰყავთ მოქცეული შიიტი თურქომანებით დასახლებული ქალაქი ამერლი. მცდელობა ხმელეთის გზითაც მიიტანონ იერიში ქალაქის გასათავისუფლებლად. იქ მოსახლეობას აკლია წყალი და სურსათი ქალაქი უკვე ორი თვე ალყაშია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ 29 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ ირანის 25 ფირმას და კერძო პირს უწესებს სანქციებს. ვაშინგტონი მათ ადანაშაულებს ირანის ბირთვული აქტივობების გაფართოებაში, სანქციებისთვის თავისარიდებაში და რეგიონში ტერორიზმისთვის მხარდაჭერაში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი დღეს მოსკოვში ჩავიდა და იქ შეხვედრები გამართა. პრესკონფერენციაზე შეხვედრის შემდეგ მან განაცხადა, რომ თეირანს იმედი აქვს მსოფლიოს ქვეყნებთან ბირთვულ სფეროში მოლაპარაკების დადებითი შედეგისა, რასაც ნაწილობრივ რუსეთის მხარდაჭერას უმატლის. და ბოლოს, კინოს ამერიკელი ვარსკვლავები ბრედ პიტი და ანჯელინა ჯოლი ოფიციალურად შეუღლდნენ. ცერემონია და ქორწილი, რომელსაც მხოლოდ ოჯახის წევრები და მეგობრები ესწრებოდნენ, გაიმართა 23 აგვისტოს საფრანგეთში, პროვანსში. ქორწილის შესახებ მხოლოდ 28 აგვისტოს გამოცხადდა. ქორწილს ესწრებოდნენ წყვილის 6-ვე შვილი, 3 ღვიძლიშვილი და 3 ნაშვილები. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.
strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain Kings. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, do one. Feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, take that girl, yeah, it's all yours.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh, this is Africa. Zamina mina eh eh waka waka eh eh Zamina mina sangalewa. This time for Africa. To shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, you believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. For Africa.
I'm well on my journey, biggie, biggie mama, what A to Z. My sister's still on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Sang this is Samazimu, yeah, cause this is Africa.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოს. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunulacaq hələlə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu sayında azərbaycanlılara çox yaxın, amma sanki unudulmuş bir etnosdan, Cuğan türkmanlarından söz açır. Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamilin bələdçiliyi etdiyi proqramda onun Cuğan türkmanları, folklor və etnografiya öyrəkləri kitabı əsas götürülür. Proqram boyunca bu suallar cavablandırılacaq. Cuğan türkmanları Suriyanın hansı bölgələrində yaşayırlar? Onları başqa türkmanlardan fərqləndirən özəlliklər hansılardır? Araşdırıcı Əli Şamil niyə məhz Cuğan türkmanlarının tarixini araşdırdı? Suriyada nə qədər Cuğan türkmanı yaşayır? Türkmanlar ilk repressiya dalğasını nə zaman yaşadılar? İkinci dalğa onlardan nələr apardı? Dünya Cuğanların taleyinə niyə biganədir? Türkman manisi ilə Azərbaycan bayatısını nələr birləşdirir, nələr ayırır? Və nəhayət, araşdırıcı Əli Şamil son illər xəbər ala bilmədi. Cuğan türkmanlarından, dostlarından necə xəbər tutacaq? İzi izləyin və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın.
Dinlə, yavrum, dinlə, əsmər yarım, dinlə, dinlə, dinlə.
Əl müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük hocam.
Çolan türkmenləri haqqında kitabınız çapdan çıxdı. Nədən çolan türkmenlərini ayırdınız başqa türkmenlərdən? Nədən onlara belə özəl yer verdiniz?
Sevda xanım, mənim və sizin hamımızın gəncliyimizdən çolan haqqında Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yazı yazır. O qədər ki, üst-üstə toplasaq, yalan olmasın bir 50 ciltlik kitab olar. Çolan təpələrində İsrail ilə Suriyanın müharibəsindən gedirdi. O yer elə bir strateji önəmli yer idi ki, İsrail o yeri almaq üçün ora onun həyata əhəmiyyəti kəsb edirdi. O, Dəməşqlə Ağdənizə keçiddə yerləşirdi Güneydə aşırında. Hazırda İsrailin suyunun 30%-ını ora verir. Ora ən məhsuldar torpaqları olan yerdir. Havası sərin, meyvə bol yetişdirilir. Tarixi yerlərdir, gözəl kəhrizlər var. Bütün həmi qədim tarixi baxımından, həm də müasir bugünün texnologiyanın inkişafı baxımından orada torpaqlar, Allah Taala o torpaqları elə gözəl yaradıb ki, torpaqlar insanın yaşaması, dolanması üçün hər şeyi verib. O ərazilər Suriyanın ərazisi idi. İsrail də oranı alandan sonra Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı çox yazdı. Ancaq nə yazıq ki, orada bizim soydaşlarımız, bizimlə eyni dildə danışan, eyni xalq, eyni dinə inanan adamların olduğundan bir kəlmə yazmadıq, bir kəlmə söyləmədik. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmirdim. Buna etiraz edirdim ki, görəsən, yaxşı Rus mətbuatı yazmır. İngiliz, Fransız bunlara sərfəli deyil. Bəs bizim Azərbaycan, Qazaq, Tatar, Başqırt, bu İran, Türkiyə niyə yazmır?
Türkiyədə yazmırdı və bunu harada bilirdi Sovet vaxtında dönəmində?
Sonra bir sərhəd açılandan sonra Türkiyəyə gedəndə mən bunları gördüm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Türkiyədə bu olan türklərindən bağlı yazımı çap elədə bilmirdim. Nəyə görə? Bir qismi jurnallar və qəzetlər deyirdilər ki, İsraillə münasibətlərimiz yaxşıdır. Sənin bu yazıların İsraili işğalçı göstərir, xalqı yerindən sürgün eləyən, xalqın başını oynasan olur. Burada belə çıxır ki, türk xalqı ayağa qalxıb öz soydaşlarını müdafiə eləməlidir. Əhvalı rühiyyəsi var. İsraillə münasibəti körləyər. Bir qismi də deyirdi ki, Suriyə ilə bizim münasibətlərimiz yeni-yeni düzəldiyi halda siz hansı məqsədə xidmət edirsiniz? İstəyirsiniz Türkiyə ilə Suriyanın münasibətləri yenə mi körlansın? Əslində mənim məqsədim nə İsraillə, nə Suriyə ilə Türkiyənin münasibətlərinin körlanması demək deyildi. Mənim məqsədim necə deyirlər, həqiqəti ortaya qoymaq, insan haqlarını müdafiə eləmək, tapdanan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın hüququnu dünyaya çatdırmaq idi. O dövrdə hardasa da 2000 neçənci il idi, bir tarih mənim 1-2 məqaləm çap olundu, biri jurnalda elmi məqalə idi, Solan Türklərinin qədəri, yəni taliyi, biri də qəzetlərdə çap olunmuşdu. O da tanışların, millətçi adamların, Ümid Özdağın sayəsində, Yaşar Kalafatın sayəsində. Üstündən illər keçdi, elə ki, Suriyada Bəşər Əsədə qarşı bu mübarizə başlayandan sonra mənim məqaləm aktuallıq kəsb elədi. Suriyada haqqında yazılar içərisində baxdım ki, tez-tez mənim məqaləmdən də statlar gətirilir. Xüsusən Türkiyədəki alimlər, jurnalistlər, bir dəfə elə belə internetə açırdım. Orada baxdım ki, Suriya haqqında 5 məqalə verilib, 4-ündə məndən stat gətiriblər. Mən də təəccübləndim ki, bu yazıların axı biraz tarixi keçmişdi, biraz zaman o devirdə tələsikliyə yol vermişdim, zaman keçir, faktlar dəyişir, rəqəmlər dəyişir. Ona görə gördüm Azərbaycan mətbuatı da elə Suriyadakı gedən döyüşlərdən yazır. Suriyada Bəşər Əsada qarşı gedən savaşdan, insan haqlarından yazırlar. Ancaq orada mənim soydaşlarımın adını çəkən, orada biz varıq, bizim başımıza nə gəlir, onu deyən yoxdur. Mən məcbur qaldım, ona görə də o məqalələrimin üzərində biraz da işlədim, əlimdəki materialları da topladım. Məhz Suriyada 5 bölgədə türklər toplum halda yaşayır. Onlardan Çolanı mən önə çəkdim. Çünki Çolan lap miskin olanıdır, lap yazıq olanıydı. Ona görə ancaq buna baxmayaraq kitabın o birisi hissələrində orada olan məsələ Hələb türklərindən, Lazkiya türklərindən, Bayırbıcaq türkləri haqqında da bilgi vermişəm. Onlar hansı kəndlərdə yaşayır, sayları nə qədərdir, hansı tayfalardır, necə deyirlər bir xronoloji, statistik bilgilərə daha çox yer vermişəm ki, Azərbaycan jurnalisti, ziyalısı oxuyanda tutaq ki, əlinin altında bir dəyərli qaynaq olsun. ürək ağrıdan nədir Sevdə xanım? Azərbaycan oxucusunun bir çoxuna onlar çox doğma və yaxın olan mövzulardır. Suriyada müsəlmanlar yazılır, xristiyanlar olanda isə o xristiyanları ermənilər, aysorlar ayrı-ayrı yazırlar. Ancaq qalan Gür, Türk, Ərəb hamısını müsəlman yazdıqlarına görə orada düşmanların sayı nə qədərdir rəsmi statistikalarda yoxdur. Ancaq qeyri-rəsmi statistikalarda Suriyada 3,5 milyon türkmanın olduğu söylənir. Ancaq indi gəlin görək bu 3,5 milyon türkmanın hamısı türkman dilini bilir mi? Yox, bilmir.
Burada mı? Neden?
Statistikanın bir qismində göstərirlər ki, burada 1,5 milyon ana dilində sərbəst, rahat danışa bilir. Mənim özümün şəxsi görüşdüyüm adamlarla. Onlar bizi görəndə iş ticarətdə, nə bilim, müxtəlif zaviyələrdə türkcə danışdığımızı görəndə tez özlərinin türk olduqlarını deyirlər. Ancaq deyirsən ki, türkcə danışaq, deyir ki, bax, türkcə bilmirik, bağışlayın, biz ərəbcə bilirik, ərəbcə danışaq. Və yaxud da Şam şəhərində, bizim o qədim qaynaqlarda Şam yazılan Dəməşqdə yaşayan bir neçə nəsil artıq ərəbləşiblər, türkcə bilmir. Ancaq türk olduqlarını bilirlər, ziyalıdırlar. Onlarla söhbət eləmişik. Deyirəm ki, bəs ilah olan halda bəs bu uşaqlarınızı niyə türkcə televiziyasına baxanda onlara qadağan eləyirsiniz? Deyirlər ki, istəyirik ki, ərəbçəni yaxşı bilsinlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda hamı rus dilini yaxşı. Deyirəm, yaxşı, indi ərəb dilini siz ki, yaxşı bilirsiniz. Ali təhsiliniz var, eləmi? Deyir, hə. Deyirəm, sizi seçə bilmirlər ki, ərəblərdən. Deyir, yox, heç yerdə. Deyirəm, bəs sizi niyə vəzifəyə çəkmirlər? Vəzifə üçün belə sinov gedirsinizsə. Deyir, iqtidara yaxın olan adamları çəkirlər. Oğru, quldur, nə bilim, milliyyəti nə olur olsun, önəmli deyil. Əsas odur ki, onlarla işləyə bilsin. Deyirəm, bir halda belə görürsənsə, onda uşağını niyə ərəbcə öyrədirsən? Uşağının vəzifə oldu olmasını istəyirsənsə, onda sən də uşağını oğru quldur kimi tərbiyə eləs ki, getsin hakimiyyətdə bir mövqə tutsun. Onda da qalırlar belə. Və yaxud da sizə bir faktı deyim. Məsələ, bizdə yadınızdadır ki, bir deyim var da, bu gün də hələ sıradan çıxmayıb. Bakı neçistər. Tez-tezdə, xüsusən xaricilər məndən xəbər alırdı, türkiyəllər canlar. Deyir, Azərbaycana gedirik, Azərbaycanlılar deyirsiniz, yəni yer adıdır, çətin başa düşürük. Orada talışlar var, ləzgilər var, avarlar var, nə bilim, tatlar var, ermənilər var, curutlar var, bunları başa düşürük. Bu Bakı neçistər kimlərdir? Qalırdım ki, nə deyim, necə deyim, deyirdim, belə bir millət yoxdur axı. Deyir, axı orada filan-filan kəslərlə savadlı adamlar vəzifə deyir. Deyirəm, deyir ki, Bakı neçik. Həmin bunu xəstəliyim, bir dadını da mən Suriyada gördüm. O adamlar ki, ərəb deyirlər, məsələn, başqa-başqa xalqlardan da gərəblər ərəbləşiblər, onlar da Şamlı kimliyindən qürur duyurlar. Elə bir şey olanda elə biz Şamlılar, bir Şamlılar. Ancaq o Şamı ürəkdən sevdiklərinə görə yox, özlərini gizlətmək, özlərinə belə haqq qazandırmaq üçün bir vasitədir. Məsələn, Colandan 1974-cü ildə qovulan türkmanların böyük qismi gəldilər Dəməşqin kənar məhəllələrində yerləşdilər. Onlar işgüzarlığına görə, qoçaqlığına görə, nə bilim, həyat uğrunda mübarizə onları bir sıx birləşdirdi. Özlərinə məscid də tikdilər, ticarətdə xırda belə küçə alverindən pul qazandılar, ev eşik tikdilər və onların bu inkişafı şəhərdə yaşayan, daha çox keçmişinlə öyünən, işləməyə meyil göstəməyən adamlar arasında bunlara qarşı bir qəzəb oyatdı ki, baho, bura baxıb, bunlar qaçqınlar, gəldilər, indi güzəran qruplar, ancaq biz iş tapanmırıq və yaxud da biz dolana bilmirik. Heç biri demədi ki, axı, siz işləmək istəmirsiniz, çalışmaq istəmirsiniz. Ona görə də belə oldu. Ancaq oradakı o Colanda yaşayan türkmanlar özlərini nə isə Qafqazdan getmiş sayırlar. Əslin əvvəllərində onların kəndlərinin sayı 15 tam və biraz da qarışıq kəndlər idi. İndi isə 12-yə enmişdi. Ərazisi də 2 milyon kvadrat kilometrə yaxındır, uzanan bir sahədir. Çox axar-baxarlı, gözəl bir yerlərdir. Bol meyvə bağları, bulaqları, suları, gölləri olan yerdir və dünyanın necə deyirlər mədəni mərkəzlərindən biridir. Oradan həm dəniz görünür, Ağdəniz, Aralıq dənizi, həm də Dəməşq şəhəri aydın görünür. Yəni məsafə hardasa da 60-70 kilometr olsa da belə aydın havada görünür. Belə ki, bu dünyada yeni dünya düzanı məsələsi ortaya çıxanda Avropada Osmanlı dövlətini çökdürmək, bu çökdəndən sonra dünyanı necə qurmaq məsələsi gələndə başladılar buna bir ideoloji zəmin hazırlamağa. Bu ideoloji zəmin də vəkil Shirner Engoldu. Bu adam ingilislər bir kitab yazdırdılar, Qara Cöhrəlilərin Çağırışı. Bu kitabın əsas məqsədi o idi ki, gələcəkdə Yahudi dövləti qurulsun. Axı, Yahudi dövləti burada Osmanlı hakimi idi, Fələstinlilərin ərazisi idi, Osmanlı xanadanına məxsus torpaqlar idi. Gördülər ki, yox, necə yaratmaq, nə eləmək. Ondan sonra Londondan İtalyan Yahudisi var idi. Onun maddi yardımı ilə Musos Halim Hendelf adlı bir nəfər 1824-cü ildə Fələstinə göndərildi. Bu adam orada yaşadı, oranı öyrəndi, tədqiq elədi. 1838-ci ildə kimi orada yaşadı, onun üçün. Geri qaydandan sonra yazdı ki, orada cəmi cümlətəni 8000 yəhudi var. 8000 yəhudi ilə də dövlət qurmaq olmaz. Bəs bunu nə eləsinlər? 8000 yəhudi ilə dövlət qurmaq olmazsa ideoloji ilə də iş keçmir. Başladılar yavaş-yavaş başqa yönlərə əl atmağa. Alman yəhudisi Musa Nese 1862-ci ildə çap etdirdiyi Roma və Qüds kitabında yəhudi davasının ortaya atılacağının gününün yaxınlaşdırdığını bildi. Nəyin bahasına olursa olsun Yahudi dövləti qurulacağını söylədi. Hətta onu da göstərdi ki, məşhur Fransaya Burja inqilabı gələcəkdə Yahudi dövləti qurmaq üçün edilmişdi. Və bundan sonra bilirsiniz ki, Rusiyada Yahudiləri sıxışdırmağa başladılar. Xüsusən Ukrayna ərazisində Yahudilər çox yaşayırdı. Bu Yahudilər də əslində bizim bugün başa düşdüyümüz Avropa Yahudiləri deyildi. Xəzər dövlətindən qalmış, Xəzərin ərazisində olmuş Xəzər üç dinli bir dövlət idi. Onlar idilər, yəni türklər və tatlar idilər. Onları sıxışdırdılar ki, onlar qaçsınlar, getsinlər ölkədən, təqiblərdən, ölümdən, həbslərdən yaxa qutara bilsinlər. Beləcə Rusiyada tələbələrin başladığı bu cəmiyyət, hökumətin başladığı bu cəmiyyət xeyli Yahudinin Rusiyadan uzaqlaşmasına, köçüb getməsinə səbəb oldu. Ancaq bu da hər şeyi həll eləmirdi. İndi Arthur Kosner'in 13-cü qəbilə kitabı var. O milliyyətçi Yahudidir, özü də Macaristan Yahudisidir. İngiltərədə onun o kitabı çıxdı, böyük sensasiya səbəb olan bir kitab idi. O Yahudilərin necə indiki İsrail dövlətinə yerləşdirdiyini çox açıb göstərir. Almanların, faşistlərin Yahudiləri qırdı söhbətinin arxasında da həmin bu məsələ dururdu ki, ideoloqlar, rəhbərlər, ziyalıları Yahudi dövləti qurmaq istəyirdilər. Slavi xalq yox, yaşayışını, evini, eşiyini qoyub heç biri mücərrət bir yerə dədə-baba vətən deyib getmək istəmirdi. Bu qırğın yaradandan sonra onlar ölümdən qaçıb qurtarmaq üçün nə elədilər? Faşist Almaniyası əsarəti olan ərazilərdən qaçmağa başladılar. Bunları qaçdıqca tədricən harda yerləşdirdilər? Artıq Fələstin ərazisində yerləşdirdilər. Fələstin ərazisində 1848-ci ildə BMT İsrail dövləti yaradanda 1,4000 kvadrat metr Fələstinə yer verilmişdi. Çox kiçik bir ərazi isə İsrailə. Ancaq zaman getdikcə İsrail müharibələrlə öz ərazisini 6,7000 kvadrat kilometrə çatdırdı. Hansı ki, bunların hamısı o qonşu dövlətlərin işğalı hesabına oldu. Bunun da görünür ki, dünya dövlətləri öncədən planlaşdırmışdı. Məsələn, Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğradanda onun parçalamaq söhbəti gələndə artıq bunların əllərində layihə var idi. Bunlar gizli planlaşdırmışdı. Üç dövlət quracaqlar. Birinə, cənubdakına ələvlər, yəni olacaq dini inanca. Birində duruzlar, birində də sünnülər. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində baxın, dövlət qururdular dini kimliyə görə. İndi isə artıq gördülər ki, dinli kimliyi özünü doğrultmur. İndi nə eləyirlər? Milli kimliyə görə dövlətlər qurmağa çalışırlar. İndi orada əsas hədəfi nəyə yönəldirlər? Kürtlərə ki, kürtlər güclənsin, kürtlər dövlət olsun. İraqda yaranmış kürt dövlətinə yardım edirlər ki, siz IŞİD-ə qarşı mübarizə aparın, onları məhv eləyin, onları sıxışdırın. İraqa bunlar dövlət idi. Bu dövlətin də sərhədləri vardı, ərazisi, millətləri vardı. Kürtlərə necə silah vermək olardı? Necə yardım eləmək olardı? Dünya etiraz edə bilərdi, İraq etiraz edə bilərdi. Amma indi İraqı elə günə qoyublar, dünya hamı kürdlərə silah verməyi, kürdlərə kömək eləməyi bir xeyirxahlıq, insani haqq, humanizm sayır. Heç orada demirlər ki, bu qədər İraqda düşmən vardı, bir 3 milyondan çox. Və bunların taleyi necə oldu? Bunları qırırlar, asırlar, kəsirlər. Niyə bunlara yardım göstərilmir? Artıq 4-cü ildir mən bu Cəlan türklərindən olan dostlarım, tanışlarımla bir kəlmə danışa bilmirəm. Öldü mü, qaldı mı, telefonları kəsilir.
Əlaqələr yoxdur.
Yalavac, bütün əlaqələr kəsilir. Dünya insan haqlarından BMT deyir, Avropa Şurası deyir. Ancaq əmələ gələndə heç bir şey yoxdur.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Cəlan Türkmanları, Folklor və Etnografiya Örnəkləri kitabı çapdan çıxıb. Kitabda Cəlan, Bayırbucaq, Hələb və başqa bölgələrdə yaşayan türkmanların taleyindən, tarixindən və adət-ənənələrindən söz açılır. Onların yaşadıkları kəndlərin adları göstərilir. Folklorundan və etnografik özəlliklərindən örnəklər verilir. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Əli Şamil.
Bu kitabı mən yalnız tarix əhəmiyyəti kəsb eləmiş, tarixi faktları qoymadım. Burada mənim o Suriya türklərindən, Cəlan türklərindən olan dostlarımın, tanışlarımın mənə göndərdiyi folklorum və dil materiallarından da ortaya qoydum.
Özünüz olmamısınız orada? Özünüz
olmuşam.
Doğrudan bu nə güzel.
Hətta qəribə burasıdır ki, məsələ mənim özünüz bilirsiniz də, stabil bir, sabit bir xarakterim, hər şeyə elə inancım yoxdur. Mən Hələbdə olanda böyük kəvəs Hələb qələsinə çıxandan sonra Nəsiminin məzarına getdim, ziyarət elədim. Yanımda Hələbdə müəllim işləyən bir alim dostumuz da vardı, türkiyəli. Onunla getdik, bunlar məni çox məmuniyyətlə nəzir verdik, söhbət elədik. Yani, türk olduqlarından o mücəyirlər deyək də danışdılar. Ancaq mənim içimdə bir şübhə qaldı ki, bu qədər yollar açırıb, gəlib, gedir, bunlar belə deyirlər. Heç olmasa türkçə 5-3 kəlmə bilərlər, eləyərlər əsr bunlar türkçüsüdür. Gəldik biraz çörək sətiyəndə bir nəfər var idi, ərəb idi, türkçə də yaxşı bilirdi. Dedim ki, yaxşı, mən getmirəm, xahiş edirəm ki, ged ora nəzir vercinə və onları xəbər al görcünə ki, milliyyətləri nədir, necədir. Uh-huh. Bizim bir Misirdən dostumuz vardı, onu da qoşdum. Getdilər, gəldilər, dedilər ki, biz dədə baba ərəbi, kökümüzdə ərəbdir. Mənim o yanımda olan türkəcirdi, dedi ki, hə, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, belə bir sınaq keçirək ki, görək onlar nə deyir. Yəni, onlar türkü görəndə türk deyir, başqa vaxtda ərəb deyirlər. Bax, bu vəziyyətdədir, o ölkədə, o asimdə olunmuş bizim soydaşlarımızın durumu. Mən orada dostlarımızın o türkü şuurunu itirməyən, milli qürur duyan, o adamlardan topladığım və eləcə də lentə yazmışam biz çoxlarını, folklor materiallarını da bu kitaba verdim. Bir onlar göndərmişdilər, bir qismini də mən özüm müxtəlif qaynaqlardan götürməklə özümün topladığım materialları verdim. Bir də bu kitab sırf tarix kitabı deyil, məsələ orada görüşdüyüm adamlarla müxtəlif Türkmenistanda gəlmiş iki nəfər var idi, İbrahim Salih, Ayman Şaban, onlarla müsahibələrimi də bu kitaba əlavə elədim. Çünki onlar da bir çox şeylərə aydınlıq gətirirdilər. Yəni, bu adamlar Cəlan türklərindən idi, ana dillərini gözəl bilirdilər, özlərini türkmən adlandırırdılar, Suriyada yaşayırdılar, elmlə məşğul olurdular. Məsələn, oradakı söylənən A bayatlardan bir neçəsinə, onlar mani bayatı demirlər, mani deyirlər, özlərini də dediyim kimi də türkmən adlandırırlar. Bir neçəsini oxuyun, bəlkə sizin diqqətinizi çəkdi. Ağaclar kölgələndi, gözəllər sürmələndi. Hər gözəldən bir öpüş, ürəyim təzələndi. Al almanın gördünü, sev gözəlin mərdini. Sevci sən gözəl sev, çəkmə çirkin dərdini. Almanın irisinə, daş attın birisinə, bəni çoban etsinlər qızların sürüsünə. Aya baxdım, ay bəyaz, qıza baxdım, qız bəyaz, cübə baxdım, paraz, dedim, bu qız yaramaz. Bağa girdim üzümə, tikən battı dizimə, oturdum çıxarmağa, yaş sataşdı gözümə. Bir daş attım ağaca, bir quş tutdum alaca, yenidən bir yer çevdim, qulağı küpəlicə.
Verəm, verəm, verəm, mən sənə. sevmişim Allah Allah
Allah. Bu tür yani bizim
bayatılarla bizim bayatılar eyni yani hiç seçilmir.
Yani olabilir ki derler ki bu bayatı bizde yoktu, onlarda var, bizde indi olsa toplanmazdı. Onlara da ben cevap verebilirim ki indiye kimi biz bu kadar folklor materyali toplamıştık. Ancak bu folklor materyali hele tam başa çatması değildi. Öyle ki biraz akademiya vesayet ayırdı. Karabağ'dan folklor toplamağa peşekar folklorçular gönderdik. Artık 6 ciltlik, her cilt 600 sayfadan yukarı olan kitap çap olunumu ortaya koyup 3 ciltlik de çaptadı. Demek bu onu gösterir ki hele biz Qarabağ'dan başa çatdırabilmeyip toplayıp. Böyle geçse ben başa düşürüm ki oradan bir bu mütexessislerimiz 15 ciltlik Qarabağ folkloru adlı kitap ortaya koyacaklar. İndi yani bu vesayetle toplanan bayatılar, atalar sözleri, deyimler içerisinde bakacağız ki Jolan Türklerinde bugün indi bizim bayatlar kitabına düşmemiş Jolan Türklerinin ezber bildiği bayatılar orada var. Ben bu kitaba sonra atalar sözüyle yanaşı Jolan Türkmenlerinin evlenme adetleri, tanışlık, ağız arama, elçilik, gelin isteme, toya hazırlık, xına gecesi, gelinin getirilmesi, toy, bayrak kaçırma, güleşme, at yarışı, ne bileyim bu cür şeyleri hem de inançları koymuşum. Hı. Ve bunlar da halk inançları. Bakırsan ki bizim ile neyinki Azerbaycan'daki inançlarla Türkmenistan'da Altay'daki inançlarla eynidir. Yasma resimleri de Müslümandılar, ancak o Ərəblərinkindən çox bize daha yakındır. Ərəblərə, Duruzlara, Nisairlərə kız vermezler. Onlardan çok az asallarda kız alarlar. Esasen necə deyirlər, Türkmanlar Türkmenlerden kız almağa üstünlük verirler. Çünkü onların narazı kalması o halklardan Müslüman olsalar da İslam'a yakın olsalar da haklılıkları var. Mesela o torpaqları vurmak için Fransızlara karşı, İtalyanlara karşı vuruşan bu çolak Türkmenleri sonra konuşu olan Nisairlilerden, Duruzlardan, Ərəblərdən dayanak gördüler. Ben bu kitapta Hişam Şabani var. Onun mənə gönderdiği bir sənədi de koymuşam. Yani Suriyanın azadlığı uğrunda döyüşüb şehit olan Jolan Türkmenlerinin siyahısını əlavə eləmişim. Bir de onun yine gönderdiği bir siyahı vermişim. O siyahı da nədir? Bədən üzvləri, məişət terminleri, əkinçilik terminleri, onlarda necə işlədilir, bizdən necə işlədilir.
Diqqətinizi çəkən bir məqam oldu mu əlim-əlim?
Onların içərisində diqqətimiz çəkən Sevda xanım bu oldu ki, onlar ərəblərin sırf ortasındadır. Nə qədər də bizdən ayrı düşüblər. Məktəbləri, qəzetləri, jurnalları yoxdur. Ancaq onlar elə sözlər var ki, hələ də işlədirlər qədim türk sözləri. Biz onları ərəb-fars sözlərindən əvəzləmişik.
Maraqlıdır. Məsələn,
onlar məsələn peyğəmbər sözü işlətmirlər. Ulaq deyirlər bu gün. Ulaq. Ulu sözündən ulaq.
Ulaq.
Peyğəmbər əvəzinə ulaq. Mələk demirlər. Göycə deyildir. Və bayaqda da onlar tutaq ki, bir çox bizdə sözlər var ki, arxaiklaşıb heyvana aid işlədik. Ancaq onlar həmin sözləri normal insana aid edib, o arxaik sözləri bugün də yaşadılar. Məsələn, o İbrahim Salihdən xəbər alındı ki, siz elmin hansı sahələrindən məşğul olursunuz? Güldü dedi, niyə ərəbçə xəbər alırsan? Mən dedi, elmin, fiqih, ədəbiyyat, dil sahəsində ağnıyıram. Ağnıyıram bizdə yalnız heyvana aid qalır.
Bəli, bəli.
Biz onu dəyişmiş yerək bir məşğul olma. Ancaq onlar onu olduğu kimi, əskidən olduğu kimi saxlayıblar. Yəni onlar o kitabda çoxu yadımda qalmayıb, yaş öz düşünü görür. Çoxlu sözlər vermişəm ki, o sözlər bizim sözlərlə, Azərbaycanda işlənilən sözlərdən heç də fərqlənmir. Məsələn, onlarda belə bir deyim var ki, hələ buzaqda Tiflis yaxın. Deyim, bu onu göstərir ki, başqa farklar da var onlarla. Bu adamlar bir zaman Tiflisə yaxın bölgədə yaşayırlarmış. Necə bizim o Qərib Şahsənəm dastanında Hərəb Tiflis məsələsi, burada da o məsələlərin çoxlu izləri qalır. Və yaxud da onların tutaq ki, bir çox adət-ənənələri var ki, o bölgədə yaşayan ərəblərin və başqa xalqların, sünni inanclı xalqlarınkından uyğun gəlmir. Necə deyirlər, şiyələrə, ələvilərə daha yaxındır. Onlarda böyük bir Əli sevgisi, Hüseyin sevgisi var. Ancaq məsələ bunlar Türkiyədəki ələvilər də deyil. Ya da yelə qonşuluqlarda yaşayan Nüsrani, Ərəb Nüsranilər də deyil. Məsələ o Duruzlar, Nüsranilər nə müsəlmandılar, nə xristiyandılar. İlk baxışdan müsəlman görünsələr də onların adət-ənənəsi İslam'a heç cür yaxın gəlmir. Ələvilərdə heç olmasa bir mənəviyyət öndə olur. Mənəviyyət birinci sayılır, hər şeydən uca tutulur. Ancaq onlarda o da yoxdur. Xəyanət, başqasına kələk gəlmək nə normal sayılır. Ancaq ələvilərdə bu yoxdur. Qonağa hörmət, qonağa ehtiram, qadına qıza ehtiram çox yüksək olduğu halda o müsahirlərdə və turistlərdə bu yoxdur.
Onu çox sağ olun Əlməlim. Mən təşəkkür edirəm həm kitaba görə, həm də studiyaya gəldiyiniz üçün.
Siz də çox sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Gözəl verilişlər hazırlayırsınız. Böyük həvəs və məmnuniyyətlə onlar dinləyə bilməsəm də sonra onları oxuyanda
saytımızdan oxuyursunuz.
Hə, saytımızdan oxuyuram və yaxud da dinləyirəm. Xüsusən mən o Əmin Abidlə bağlı sizin o verilişi gördüm. Mən Əmin Abidlə bağlı bir 50-yə yaxın yalan olmasın məqalə yazmışam, kitabça hazırlanmışam nənə. Onun dinləyiciyə, oxucuya təsiri o qədər olmamışdı. Ancaq sonra gördüm ki, sizlə verilişdən sonra nə qədər adam o mövzuya qayıtdı və yenidən Əmin Abid haqqında məqalələr yazdılar. Mən də qürurlandım, ləzzət aldım ki, sağ olsun Azadlıq Radiosu Sevda xanım ki, heç olmasa diqqət çəkə bildi. Mən çəkə bilmirdim, siz çəkə bildiniz.
İnanıram ki, türkmanlarda, Cəlan türkmanlarda belə olacaq.
Sonra sizin yadınızdadır da, o bizim o bayraq Qız Qalasının üstündə bayraq.
Bəli.
Mən neçə il idi, nə dəfə yazmışdım, harda deyirdim, nə eləyirdim. Reaksiya yox. Ancaq azadlıqdan sonra gördüm, qədər təzədən qəzetlər, jurnallar. Adamın ürəyi ağrıyır ki, məsələn, sizin zəhmətinizə adamın heyfi gəlir. Eyni götürüb, kopyalayıb, qoyublar, heç olmasa yazmırlar ki, azadlıqdan yazılan kəsin verilişi.
Eybi yox. Çox sağ olun, Əlməlim.
Sağ olsunlar ki, gündəmə gətirirlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Cəlan türkmanlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Cəlan türkmanlarının taleyindən onlar barədə kitab yazan araşdırıcı jurnalist Əli Şamil danışdı. Verilişdə Səid Sinan və Nərminə Məmmədovanın oxuduğu türkman bayatlarından istifadə olmuşdu. İzin yaradıcıları, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yonca, yonca qalxmış, dam boyunca, dam boyunca.
Əsnəl yarım ninnə, ninnə, ninnə. Bizim
qal. Labaraqups radio tavsiyələri. Kün müəssisəsində qadaçəmə, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.